Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj večerašnjoj emisiji kojom nastavljamo ciklus Kriza umetnosti i nove umetničke prakse, možete slušati snimak izlaganja Gorana Rujevića, Matematički lepo kao model tumačenja novih umetničkih praksi.
Mislim da neću preterati ukoliko kažem da je tema oko koje smo se svi ovde okupili ni manje ni više nego epohalna tema. I to kada kažem epohalna ne mislim ni pošto u nekom patetičnom smislu, nego mislim zaista u doslovnom značenju te reči. Epohalna utoliko što se raspravlja o tematici koja je do te mere bitna da se zapravo pitamo o tome da li je u pitanju jedna nova epoha u jednoj filozofskoj nauci estetike ili je samo u pitanju jedan kontinuirani prelaz koji nama trenutno izgleda kao nešto bitno različiti od onoga što je do sada postojalo. Pitanje, naravno, o krizi umetnosti i o novim umetničkim praksama se tako i svodi na pitanje o tome da li dolazi jedna nova epoha u estetici. I sva ova pitanja, odnosno da li je na delu kraj stare umetnosti, da li je došao kraj stare estetike, šta je danas zapravo predmet estetike i da li je neophodna neka antiestetika, su zapravo veoma ozbiljna pitanja koja zahtevaju veoma ozbiljan tretman. U tom svetlu ja bih se podsjetio jednog Kantovog saveta, koji je u jednom svom kratkom spisu o pitanju da li zemlja stari, rekao da otprilike se na zemlji toliko stvari menja i konstantno se menja, da manje više svaka generacija ima pravo, odnosno povoda da kaže da se sa njome nešto završava. E pa upravo u tom svetu bih hteo čisto da podsjetim da je možda neophodno razlikovati epohalnu promenu od možda neke nostalgije za nečim što je nekada bilo i što se trenutno izmenilo. Naravno, nemoguće možda sa ove tačke reći da li promena dolazi ili promena tek treba da nastupi kroz neko vreme, zato što je realno potrebno da postoji neka vrsta povesne distance da bismo mogli tako nešto prosuditi. Međutim, sama ta povesna distanca ne može da nastane ukoliko mi sami nešto pritom ne razmatramo i ne analiziramo trenutne predmete koje se nalaze pred nama. Stoga mi u međuvremenu svakako imamo pred sobom sijaset pitanja na koje moramo da damo odgovore. Naprimjer, da li smo svedoci jednog subjektivističkog zaokreta u estetici i uopšte umetnosti? Da li se fokus umetnosti premešta sa njene stvarstvenosti na njenu delatnost? Da li umetnost biva više čulnom ili trenutno biva više cerebralnom? Da li je ta umetnost koja je sada aktualna, koja se sada pojavljuje, umetnost kakvu smo navikli da viđamo u smislu one koja nadražuje čula, ili je to pak umetnost koja treba da potakne na nekakvo razmišljanje, ili je možda zapravo slučaj potpuno obrnut? Mislim da se sva ova pitanja manje više mogu svesti na jedno zajedničko pitanje, a to je da li postoji kontinuitet ili pak nekakav bitan diskontinuitet sa onim što je neka tradicionalna estetika ili tradicionalna umetnost. Koju god sad od ove dve pozicije da zastupamo, bilo da smo na strani onih koji smatraju da je u pitanju epohalni diskontinuitet koji treba da formira novu epohu ili u pitanju prosto kontinuitet sa svojim laganim prelazom, ono što svakako moramo da u obzir uzmemo jeste da je za ovu analizu neophodno uporediti ono staro i novo. A da bi jedna komparacija uopšte bila smislena, neophodno je da postoji nešto zajedničko koje će toj komparaciji da da utemeljenje. Dakle, predmeti koji se u tom slučaju upoređivaju moraju biti međusobno samerljivi, inače samo upoređivanje nema nikakvog smisla. I to je upravo moja namera sa kojom sam ja danas ovdje izašao pred vas. Dakle, da ponudim jedan moguć način za pronalaženje samerljivosti, pronalaženje osnove za upoređivanje onog starog i novog umetnosti i onog starog i novog u estetici. Tako da, hipoteza koju ja želim ovdje da izložim jeste sljedeća. A to je da ideja lepog u matematici, ili možda bolje rečeno, razmatranje mogućnosti jedne dosljedne estetike matematike, može da posluži kao model za tumačenje i estetičko procjenjivanje novih umetničkih praksi. Pritom, kada kažem model, mislim na sistem koji ili aproksimira ili analoga nekom drugom sistemu i koji samim tim služi kako bismo taj drugi sistem bolje razumeli. Ono što moja hipoteza ovdje ne namerava, međutim, jeste da razreši ovo pitanje, da donese konačnu presudu po pitanju da li je ovo nova epoha ili nova epoha tek treba jednog kasnijeg dana da dođe. Već je moja namera ovdje samo da pred vas iznesem jedan predlog jednog novog sredstva ili jednog oruđa koje može da bude korisno u odgovaranju na ovo pitanje. U tom pogledu, naravno, nadam se da će ovo oruđe biti korisno kako i onima koji smatraju da je na delu trenutno jedan kontinuitet, tako i onima koji smatraju da se trenutno nalazimo u periodu diskontinuiteta. Ono što je u suštini ove moje hipoteze jeste ubeđenje da je odgovor na pitanje da li pojmovni aparat tradicionalne estetike može da obuhvati nauku matematike, u suštini isti kao i odgovor na pitanje da li pojmovni aparat tradicionalne estetike može da obuhvati i nove umetničke prakse. E sada, prvi problem koji se ovde odmah javlja i koji je verovatno svima vama već na pameti, jeste zbog čega matematika. Zašto jedna nauka koja je takva kao nauka potpuno različita od neke oblasti kojom bi se inače tradicionalno bavila estetika i koja bi bila neka oblast umetnosti? Pa pritom, ne samo bilo koja nauka, nego možda upravo i ona najabstraktnija, koju uglavnom shvatamo da je u najvećoj meri odvojena od realnog sveta u kome živimo. Prvi argument kojim bih odgovarao na ovaj prigovor jeste da sa jedne strane, ukoliko uspem da dokažem da može postojati neka vrsta analogije i sličnosti između matematike i novih umetničkih praksi, da to samim tim a fortiori znači da se ovakav vid komparacije može kao model usvojiti uopšte u samoj estetici. A drugi argument koji bih u tome ponudio jeste da ova tvrdnja da je matematika potpuno odvojena od predmeta estetike, zapravo samo po sebi pretpostavlja sprovođenje upravo ovog metoda i davanje odgovora na njega. Tako da umesto ovog prigovora, da li je matematika estetična ili nije, zapravo treba da se sami upitamo na koji način ima smisla govoriti o lepom u matematici. Ja smatram da postoje bar tri moguća načina da se o tome govori, naravno ne tvrdim da su to tri jedina moguća, a ova tri sada ovde pred vama izlažem, zato što mislim da se upravo u ova tri različita načina mogu vidjeti i neki veoma bitni momenti upravo za našu današnju temu. Prvi način razumevanja onog lepog u matematici jeste da je to ono što je čulno, lepo ili prijatno ili prijemčivo ili dopadljivo u matematičkim elementima. Pri tome možemo recimo da zamislimo neke geometrijska tela koja su nam dopadljiva ili recimo grafičke prikaze nekih funkcija koje samim tim izgledaju vrlo simpatično i lepo. Očigledan prigovor koji se ovome može uputiti jeste da ovde nije reč o matematički lepom, nego o lepoti matematičkog izraza. Da se ne može reći da je grafik funkcije isto što i sama ta funkcija ili da je prostorna reprezentacija nekog geometrijskog objekta, odnosno geometrijske figure, isto što i suština te geometrijske figure. Međutim, svakako moramo usvojiti ovaj prigovor, ali isto tako moramo biti svesni da reprezentovanje, odnosno izraz matematičkih koncepata de facto postoji. I ono što smatram da će se svi sada složiti sa mnom jeste da je ovo makar neki minimum u kome možemo da govorimo o postojanju lepog u matematici. Dakle, ako ni na koji drugi način, a onda bar neke matematičke reprezentacije možemo da smatramo lepim. Pri tome, naravno, ne možemo tvrditi da je ovo iscrpno sve što je lepo u matematici i tu bih upravo povukao analogiju sa novim umetničkim praksama, a to je da i one nužno po svojoj prirodi jeli, moraju da posjeduju neku vrstu izraza. One moraju na neki način da budu posredovane od autora do posmatrača i na taj način, bar u tom izrazu, mi možemo da govorimo u tradicionalnim estetičkim kategorijama, odnosno u ovom konkretnom primjeru kategorije lepog. Drugi način govora o lepom u matematici može biti da se matematičko lepo može shvatati kao primjena matematičkih pravilnosti u umetnosti. I u tom pogledu svima su vam poznate, dakle, ta tradicionalna shvatanja gde, recimo, harmonijske proporcije se mogu pojavljivati u muzici, recimo, arhitektura sama po sebi u velikoj meri zavisi od matematike, takođe i skulptura, čak i u likovnim umetnostima, pogotovo u vremenu renesanse, čitav proces konstruisanja perspektive je bio u svojoj biti veoma matematički i veoma konstruktivan. Čak se i neka literarna dela, neka prozna dela, koja se inače ne bi na prvi pogled povezivala sa matematikom, može reći da imaju veze. Recimo, Matilda Gika govori o ritmu u narativnim umetnostima, koji je ništa drugo nego opažena periodičnost. Prigovor koji se opet može uputiti ovom shvatanju lepog jeste da ovo opet nije lepo matematičkog po sebi, već lepo primene matematike ili lepota neke matematičke forme koja je prisutna u nekom umetničkom delu. Tu opet možemo da povučemo neku analogiju sa novim umetničkim praksama, naime gde možemo reći da neke od njih mogu da posjeduju sasvim prepoznatljive forme nekih tipičnih umetničkih izraza, ali mogu da ih koriste na neke nove, neočekivane načine koji samim tim ne odgovaraju u potpunosti shvatanju koje zastupa tradicionalna estetika. I najzad treći način shvatanja lepog u matematici bi bilo šta je to matematičko lepo po sebi. Recimo, kaže se za neku matematičku formulu da je lepa, da je elegantna, da je simetrična i pri tom apelujem na činjenicu da mnogi atributi koji mi inače pripisujemo onome što je lepo imaju neposredne svoje korelate u matematici, kao što su proporcionalnost, harmoničnost, simetričnost i jednostavnost. Ovde se, međutim, tvrdi da u matematici može da postoji neka vrsta estetičkog sadržaja i ovo bi bila možda najproblematičnija tačka i teza koja bi bila otvorena najvećoj diskusiji i debati. I upravo mislim da je ovo čvorište u kome se zapravo najbitniji moment sa novim umetničkim praksama može pronaći, a to je da li s novim umetničkim praksama može da se pronađe neki estetički sadržaj, analogno kao što se možemo pitati da li se takav estetički sadržaj može pronaći i u matematici. Ovim nužno dolazimo i do drugog glavnog pitanja ove moje hipoteze, a to je da li ima smisla govoriti o matematički lepom po sebi. Ovde bih vam sad iscitirao Russellov stav iz njegovog teksta o proučavanju matematike, gde on kaže da matematika ispravno posmatrana posjeduje ne samo istinu, već i vrhunsku lepotu, hladnu i strogu kao kod skulpture, koja ne apeluje na našu nižu prirodu, bez predivne opreme kao kod slike ili muzike, a opet uzvišeno čista i sposobna za strogu savršenost koju samo vrhunska umetnost može prikazati. Pravi duh užitka, uzvišenost, osjećaj bivanja nečim više nego čovekom, probni kamen za najvišu izvrsnost, može se promaći u matematici zasigurno kao i u poeziji. Ovim Russell naime iskazuje jedan prilično pregnantan stav da u matematici može da postoji nešto što on zove ideal lepog, međutim da je taj ideal tokom duge istorije matematike u suštini zaboravljen. Sama tema s kojom Russell razmatra ovu tezu jeste u pogledu korisnosti opšteg matematičkog obrazovanja. U tu oblast ovom prilikom nećemo zalaziti, nego bismo ovo prosto iskoristili kao povod da ispitamo da li je zaista posredi neka vrsta zaborava onog lepog u matematici, da li se sada to lepo može možda ponovo pronaći i na taj način prepoznati u savremenoj estetici. Tako da prosto ukoliko se osvrnemo na sam istorijat matematike i razmotrimo, na primjer, njene osnivače Pitagorejce, tu već možemo da prepoznamo neke sličnosti, odnosno neke povezanosti između pojma lepog i matematike. Pitagorejci, naime, jesu otkrili te harmonijske proporcije, sprem kojih su ih prepoznavali i u muzici kao umetnosti. Zatim Jamblik svedoči da je Pitagora, sada ona poznata tvrdnja, da je Pitagora slušao muziku, odnosno harmoniju sfera, više nego bilo koji Pitagorejac, utoliko što je više poznavao matematički sadržaj onoga što se u tome nalazi. Dalje, Diogen Laertije prenosi da je Pitagora smatrao da su sfera i krug najlepši oblici, ne zato što su mu se nešto preterano dopadale lično, već zato što je smatrao da oni u svojoj osnovi sadrže pravilnost i uniformnost koju jedan savršeni geometrijski oblik treba da ima. Dalje, posle Pitagorejaca, a opet na njihovom tragu, imamo Platona. Platon koji je kroz usta matematičara Timaja govorio da je jednako lepše od nejednakog, i da je tvorac sastavio najprostija tela kao najlepša i najbolja, a potom u zakonima iskazao tvrdnju da u matematici ima nečeg što je božansko i nužno. I za kraj od Grka naravno ne mogu a da ne spomenem Aristotela, koji je možda i najrelevantniji u svojim tvrdnjima za ovu temu, koji u Metafizici rekao sljedeće. U zabludi su oni koji tvrde da matematičke nauke ništa ne govore o lepom ili o dobrom. One o tome govore i više od svega to pokazuju. Nije tačno da one o tome ne govore ako ga ne imenuju, one pokazuju njegova dela i odredbe. Najviše vrste lepog su poredak, samernost i određenost, a to je ono što matematičke nauke ponajviše dokazuju. A pošto je to uzrok mnogo čega, očito je da bi one na neki način govorile o takoj vrsti uzroka u smislu u kome je lepo uzrok. Sada, naravno, ovakvom jednom kratkom grčko-istorijskom pregledu možemo opet uputiti mnoge prigovore. Pre svega, recimo, za Pitagorejce možemo reći, pa dobro, oni su u suštini zapravo bili mističari. Oni su brojevima i matematičkim konceptima pripisivali što šta drugo što mi danas nipošto ne bismo mogli, a ne samo lepotu, nego ujedno i princip muškog, princip ženskog i tako dalje. Za Platona bismo, recimo, mogli da prigovorimo da je na delu ne neko bitno povezivanje lepog i matematičkog, već da je u pitanju sintetičnost njegove filozofije, jer poznato nam je da Platon svoju, recimo, teoriju države neposredno povezuje sa svojom teorijom vrline, isto tako sa svojom teorijom duše, tako da možemo reći da je ovde možda na delu samo još jedan oblik takve sintetičnosti njegove filozofije. Dok za Aristotela, recimo, možemo reći, kao što se opravdava i njegov stav o ropstvu, da je u pitanju jedno specifično helensko povesno iskustvo, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir pojmove Kaloka, Gatije i tako dalje. Međutim, zar upravo ovo sada što smo rekli o Aristotelu nije ono na šta cilja Russell? Dakle, da specifičnost povesnog iskustva, zar to nije ono što doprinosi zaboravu ili nezaboravu određenog koncepta? Zar nije upravo naš zaborav u tome što naše trenutno povesno iskustvo nama onemogućava da mislimo na način na koji je Aristotel mislio o lepom u matematici? Russell na taj način i pristupa ovoj njegovoj ideji ideala lepog u matematici i vrši jednu analizu tog ideala koju bih ja sad vama ukratko izložio, gde sam, međutim, za određene momente ovog ideala davao manje više provizorne naslove, tako da nemojte ih shvatati u njihovom konotativnom značenju, već u onome što ću upravo sada da izložim. Naime, jedan od momenata ideala lepog u matematici, Russell smatra da je sloboda. Naime, matematika je svet čistog razuma koji ne poznaje kompromis između idealnog i mogućeg, ne poznaje praktične granice, ne poznaje barijere kreativnog. To je jedan uređen svet u kome čista misao može da obitava u svom prirodnom staništu. Drugi moment, drugi element bi bio element koji sam ja nazvao humanizam. Naime, matematikom se kod čoveka povećava poverenje u njegove spoznajne sposobnosti, u njegov razum i u njegov um. I treći element koji sam ja nazvao transhumanizam, koji međutim nema nikakve veze sa onim što bi bio jedan eugenički transhumanizam, već ima veze sa ovom Russellovom tezom da matematika omogućava čoveku da bude više nego čovek, jeste iskazano u sledećem. Kaže, razmatranje ono neljudskog, otkriće da su naši umovi sposobni da se nose s materijom koju nisu sami stvorili i iznad svega shvatanje da lepota pripada kako spoljašnjem, tako i unutrašnjem svetu, su glavni načini prevazilaženja osjećaja nemoći, slabosti i prognanosti među neprijateljske sile. Russell čak u jednom trenutku, na osnovu svih ovih svojih zapažanja, eksplicitno matematiku i naziva umetnošću. Koji je, međutim, zaključak koji smatram da može da se izvede iz svega ovoga što sam vam ovde prikazao? Naime, smatram da kod ove Russellove analize može da se povuče paralela ili analogija sa novim umetničkim praksama, i to po pitanju njihovog sadržaja. Dakle, na početku sam postavio pitanje na koji način je moguć estetički sadržaj, odnosno ono lepo u matematičkom po sebi. I ovde smo u jednom grčkom povesnom iskustvu pokazao na koji način je to kod njih izvodivo. Analogno sada sa tom, povukao sam paralelu sa Russellom i shvatanjem šta je to ideal lepog u matematici kroz ove momente slobode humanizma i transhumanizma. I samim tim bih povukao paralelu toga sa novim umetničkim praksama, gde smatram da šta god bio ili zapravo ne bio sadržaj tih novih umetničkih praksi, on međutim nužno mora da pokriva jedan od, ili zapravo sva tri od ovih elemenata koje sam naveo, dakle kako slobode, tako i humanizma, tako i transhumanizma. Za slobodu važi da je ona skoro univerzalna pretpostavka umetničkog delanja, i čak u novim umetničkim praksama sloboda ide ponekad toliko daleko da se govori o slobodi od sadržaja uopšte. Takođe, sama crta humanizma kod novih umetničkih praksi može da se izrazi kroz to da je humanizam zapravo istraživanje onoga što je specifično ljudsko, a to bi bilo ni manje više nego samo delanje. I najzad, transhumanizam bi zapravo bio taj jedan istraživački projekat novih umetničkih praksi, odnosno istraživanje mogućnosti pomeranja granica onoga što je umetničko i onoga što je estetičko. Na ovaj način mislim da sam izložio predlog jedne moguće analize, jednog mogućeg upoređivanja lepog u matematici i lepog u novim umetničkim praksama, koji može da posluži kao jedan od metoda analiziranja da li je ono što je staro i ono što je novo u umetnosti zapravo nešto kontinuirano ili imamo zaista pred sobom jedan epohalni prelom.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Kriza umetnosti i nove umetničke prakse slušali ste snimak izlaganja Gorana Rujevića Matematički lepo kao model tumačenja novih umetničkih praksi. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Estetičkog društva Srbije koji je održan sredinom decembra u prostorijama Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Posle muzičke emisije možete pratiti snimak izlaganja Nikole Tanasića sa ovog skupa.